Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje trečiadienio, balandžio 10-osios programoje, popiežiaus bendroji audiencija, Pranciškaus katecheze apie tvirtumo dorybę. Romos vyskupo užuojauta Kazakstanui dėl katastrofinių potvinių. Prieš bendrąją audienciją popiežius susitiko su Amazonijos lyderiu ir Nobelio premijos laureatu. Kardinolas Pietro Parolinas vadovauja Brazilijos vyskupų rekolekcijoms Aparesidos šventovėje. Arkivyskupas Polas Galageris lankosi Vietname su diplomatinė misija.
La catechesi di oggi è dedicata alla terza delle virtù cardinali.
Balandžio 10-osios bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus skaitė katechesę apie dar vieną iš keturių pagrindinių, tų, apie kurias būrėsi visos kitos, durybių, apie tvirtumą. Tvirtumas leidžia įveikti kliūtis, kurios yra mumise pačiuose arba kurias pateikia gyvenimas. Tvirtumas yra moralinė durybė, suteikianti ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio. Ji sustiprina ryštą nepasiduoti pagundoms, veikti moralinėme gyvenime pasitaikančias kliūtis. Tvirtumo durybė padeda nugalėti baimę, netgi mirties, ištverti išmėginimus ir persekiojimus. Katalikų bažnyčios katekizmą citavo popiežius. Galima pasakyti anot jo, jog tvirtumas yra kovingiausia iš durybių. Jei pirmoji pagrindinė durybė protingumas siejama su žmogaus protu, o antroji teisingumas su žmogaus valia, tai tvirtumas su tuo, ką senieji mąstytojai vadino ūmiųjų aistrų apetitu. Jie negalėjo įsivaizduoti žmogaus be aistrų, nes tokiu atveju jis būtų tarsi akmuo. Taip pat negalima sakyti, jog aistros yra vien nuodėmės likutis. Tačiau jos turi būti ugdomos, joms turi būti suteikiama kryptis, jos turi būti ištyrintos krikšto vandeniu ar dar geriau šventosios dvasios ugnimi. Toks krikščionis, kuris neturi drąsos, nepanaudoja savo jėgų gėriui, niekam netrukdo, nėra naudingas. Jėzus nėra bejausmis dievas, kuriam svetimos žmogaus emocijos. Priešingai, išgirdęs apie bičiulio Lozoriaus mirtį, jis apsipila ašaromis. Įvairūs jo gestai išreiškia didelę aistrą, kaip kad reakcija į prekeivių šventykloje.
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso.
Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau lipsnotų, sako viešpats. Tačiau koks šios svarbios durybės padedančios duoti vaisių gyvenime egzistencinis aiškinimas? Senieji mąstytojai, graikų filosofai ir krikščionių teologai sakydavo, kad tvirtumo durybė plėtojasi dviem kryptimis – pasyvia ir aktyvia. Pirmoji skirta tam, kas vyksta mumise. Esti vidinių priešų, kuriuos turime įveikti – nerimas, sielvartas, baimė, kaltė. Visas tas jėgas, kurios kunkuliuoja mūsų viduje ir vienoje ar kitoje situacijoje, gali paralyžuoti. Kiek daug kovotojų pasiduoda, kovai dar neprasidėjus. Stiprybė – tai pirmiausia pergalė prieš save pačius. Dauguma mumise kylančių baimių yra be pagrindo ir visai neišsipildo. Geriau kviesti šventąją dvasę ir viską priimti su kantriu tvirtumu, spręsti problemas po vieną, taip kaip sugebame, bet žinant, jog esame ne vieni, viešpats su mumis, jei juo pasitikime ir nuoširdžiai siekiame gėrio. Tada kiekvienoje situacijoje galime tikėtis, jog Dievo apvaizda mus užstos savo skydų, apginkluos šarvais. Kita tvirtumo durybės kryptis yra aktyvi ir susijusi su išore. Be vidinių išmėginimų esama ir išorinių priešų, tai gyvenimo išmėginimai, persekiojimai, sunkumai, kurie mus netikėtai užklumpa. Galime mėginti nuspėti, kas mums nutiks, tačiau didelė dalimi tikrovė susideda iš nenuspėjimų įvykių, ji tarsi jūra, kurioje mūsų laivelį blaško bangos. Tuomet tvirtumas mums leidžia tapti ištvermingais jūrininkais, kurie nenuleidžia rankų iš išgasčio.
La fortezza è una virtù fondamentale, perché...
Jei rimtai priimame blogio pasaulyje iššūkį, tvirtumas yra pamatinė dorybė. Yra, kas apsimeta, kad blogio nėra, kad viskas gerai, kad žmogaus valia kartais nebūna akla, kad istorijoje neveikia tamsios, mirti nešančios jėgos. Bet pakanka pavartyti istorijos vadovėlį ar dėja šių dienų laikraštį, kad sužinotume apie dalykus, nuo kurių kartais kenčiame ar prie kurių kartais prisidedame – karus, prievartą, vergiją, vargšų priespaudą, niekaip neužgyjančias vis dar kraujuojančias žaizdas. Tvirtumo dorybė verčia mus reaguoti ir visam tam griežtai pasakyti ne. Patogiuose vakaruose, kur viskas šiek tiek užglaistyta, kur tobulumo kelias paverstas paprastu organišku vystimusi, kur atrodo, kad nereikia kovoti, nes viskas vienoda, kartais galima pajausti sveiką pranašų nostalgiją. Tačiau mums nepatokių išvalgų turinčių žmonių esti labai mažai. Tad reikia, kad kas nors pakeltų mus iš šiltos vietos, kurioje įsitaisime, ir priverstų ryštingai pakartoti savo ne blogiui ir viskam, kas veda į abejingumą. Ne blogiui, taip, kas mums leidžia eiti pirmin. Evangelijoje iš naujo atraskime Jėzaus tvirtumą. Mokykimės jo iš šventų vyrų ir moterų liudijimų. Kvietė popiežius Pranciškus. Bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus sveikino įvairias maldininkų grupes, sukreipdamasis į Lenkų piligrimus iš Bygdoščiaus viskupijos paminėjo tikrą tvirtumo durybės pavyzdį.
Įviato vyskupo Nišau Kozal, martyrė Dachau.
Vyskupą kankinį Michalą Kozalą. Michalas Kozalas, didelės valstiečių šeimos atžala, gimė 1893-aisiais. Istorijoje seminarija Poznanėje, bet dėl karo ją baigė Gniezne, kur ir buvo išventintas kunigu 1918-aisiais. 1929-aisiais pats tapo seminarijos rektoriumi, o 1939-aisiais metais Vloclaveko vyskupo auxiliaru. Kaip žinia, tų pačių metų rugsėjo 1-ąją nacistinė Vokietija įsiveržė į Lenkiją. Po 2 savaičių vokiečių kariuomenė pasiekė ir Vloclaveką. Vyskupas Kozalas turėjo galimybę pasitraukti, bet liko mieste su savo žmonėmis, kuriems reikėjo paguodos ir paramos. Okupaciniai valdžiai pradėjo sardyti ir gniaužti bendruomenės gyvenimą, įskaitant katalikų mokyklų ir kitų institucijų uždarimą, vyskupas drąsiai prieštaravo ir kritikavo. Netrukus buvo iškvestas į gestapo būstinę, o lapkričio 7-ąją areštuotas ir įkalintas su kitais kunigais. Po kelių mėnesių perkeltas į vietą, kur laikomas namų arešto sąlygomis, o 1941 metų balandį deportuotas į liūdnai pagarsėjusi Dachau konclagerį, kuriame ir mirė, buvo nužudytas 1943 sausį. Šiame konclageryje, galime priminti, mirė per 220 kunigų. Tardymų ir kalinimo metu vyskupas Kozalas buvo žiauriai kankintas, muštas, žemintas ir niekintas. Po karo buvo užvesta jo beatifikacijos byla ir sėkmingai užbaigta. Beatifikacijos apeigoms Varšuvoje 1987-aisiais vadovavo Jonas Paulius II. Homilijoje šis popiežius pažymėjo, kad visi, kurie žvelgiame į nukryžiuotą į Jėzų Kristų, matome ne prievartos, bet meilės galę. Šią gelbstinčią galę įvairiomis epochomis liudijo daugybė Lenkų žemės sūnų ir dukterų, dalis jų įrašyta į bažnyčio šventųjų ir palaimintųjų registrus, dalis laukia bažnyčio sprendimo. Šiandien džiugiai skelbėme dar vieną vardą – vyskupo Michalo Kozalo, karo ir baisios okupacijos išvakarėse pašaukto viskupauti Vloclaveko viskupijoje. Vėliau įkalinto ir išsiųsto į Dachau koncentracijos stovyklą, vieno iš tūkstančių. Ten jis buvo nukankintas ir mirė, apgaubtas šventumo, sakė popiežius Jonas Paulius II beatifikacijos iškilmių homilijoje. Galima pridurti, kad 2004-aisiais jis įsteigė naują Bygdoščiaus viskupiją ir vienu iš jos globėjų paskyrė būtent palaimintąjį vyskupą kankinį Kozalą. Popiežius Pranciškus, sveikindamas 20 metų viskupijos įsteigimo sukaktį, mininčius Lenkų piligrimus, citavo vieną jų dangiškojo globėjo, vyskupo Kozalo, pasakytą frazę: baisiau užkritimo nuo ginklo yra žmogaus dvasios nusilpimas, kai abejojantisis, pats to nenorėdamas, tampa priešo sąjungininku. Sveikinime italų kalba, popiežius Pranciškus savo klausytojus kvietė kartu ir nuolatos melsti taikos, nepamiršti brolių ir seserų esančių karo zonose. Popiežius visų pirma paminėjo Ukrainą, taip pat Palestiną, Izraelį, Mianmarą. Tegul viešpats mums duoda taiką, sakė šventasis tėvas.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Popiežius Pranciškus, sveikindamas trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius iš angliškai kalbančių kraštų, užtikrino savo dvasinį artumą Kazakstanui dėl didžiulių potvinių krašto šiaurėje.
Desidero inoltre trasmettere al popolo di Kazakistan la mia vicinanza spirituale.
Pranciškus pažymėjo, kad milžiniški potviniai užliejo daugelį krašto regionų ir privertė evakuoti tūkstančius žmonių iš jų namų. Popiežius paprašė melstis už visus kenčiančius dėl šios gamtos stichijos. Net per patiriamus sunkumus džiaukimės Kristaus prisikėlimu, pridūrė Pranciškus. Jums ir jūsų artimiesiems meldžiu Dievo mūsų tėvo gailestingosios meilės. Viešpats te laimina jūs, pasakė popiežius, laimindamas maldininkos iš Anglijos, Danijos, Olandijos ir Jungtinių Amerikos valstijų.
Šventojo sosto spaudos salė pranešė, jog trečiadienį popiežius Pranciškus privačiose audiencijose susitiko su dviem labai skirtingais, bet savo aplinkoje žinomais asmenimis. Amazonijos indėjų teisių gynėjų, taip pat religinių lyderių šamanu Davi Kopenava ir ekonomikos Nobelio premijos laureatu Jozefu Stiglicu. Davi Kopenava yra Janumani indėjų genties narys. Apie 35 tūkstančiai šios genties narių gyvena kone 100 tūkstančių kvadratinių kilometrų plote Amazonės regione gamtos apsuptyje. Šamanas tapo vienu iš žinomiausių veidų, sulaukusių ir tarptautinio pripažinimo, kalbančių apie egzistencinę grėsmę ne vien žmonėjams, bet ir visai ekosistemai. Jie kelia aukso ieškotojų, didelių žemvaldžių, gamtinių išteklių, ieškančių kompanijų veržimasis į Amazonės regioną, be jokios pagarbos čia gyvenantiems žmonėms, jų gyvenimo būdai ir jų išminčiai, be skrupulų išnaudojančių regionų išteklių, saukojančių nepaprastai turtingą ekosistemą ant greito pelno altoriaus. Daug indėnų vyresniųjų, lyderių ir aktyvistų pasipriešinusių šiam veržimuisi ir reikalavusių gerbti jų teises buvo nužudyti. Kasmet ši liūdna statistika auga. Kaip žinia, popiežius Pranciškus ir bažnyčia Amazonijoje daug kartų yra kalbėję apie šį neteisingumą Amazonės žmonių ir gamtos atžvilgiu. 83-osius einantis Jozefas Stiglicas, popiežiškosios socialinių mokslo akademijos narys nuo 2003 metų, yra puikiai žinomas vardas ekonomikos pasaulyje. 2001-aisiais jis pelnė Nobelio premiją. Įvairiais klausimais konsultavo Jungtinių Amerikos valstijų ir kitas vyriausybės. Tarptautinės finansinės institucijas iki šiol aktyviai komentuoja visuomenės ir pasaulio gyvenimo temas. Kaip žinia, popiežiai formuluodami bažnyčios socialinę doktriną, analizuodami įvairius visuomenės reiškinius, taip pat gali kliautis ir popiežiškosios socialinių mokslo akademijos narių kompetencija.
Brazilijos vyskupų generalinė asamblėja Aparesidos Marijos šventovėje prasidėjo trečiadienį su kardinolo Pietro Parolino vadovaujamomis rekolekcijomis. Vatikano valstybės sekretoriaus vedomose dvasinėse pratybose dalyvauja daugiau nei 400 Brazilijos ganytojų. Brazilijos vyskupai posėdžiaus iki balandžio 19 dienos. Pagrindinės asamblėjos temos – visuotinis bažnyčios sinodas, 2025 šventieji metai, evangelizavimas ir jaunimas. Brazilijos vyskupai savo asamblėjoje tema Bažnyčios Brazilijoje tikrovė ir jos evangelizavimo gairių atnaujinimas pritaikys sinodo apie sinodiškumą asamblėjoje Romoje metodą. Dalyvių pasisakymus keis susikaupimui skirti tylos momentai. Viena asamblėjos diena balandžio 11 skirta atgailai. 61-osios generalinės asamblėjos garbės svečias yra Laurent Dabir, Dorio vyskupas iš Burkina Faso, kuris Brazilijos vyskupams papasakos apie vakarų Afrikos vietinės bažnyčios tikrovę. Brazilijos vyskupai darbų pabaigoje paskelbs 4 laiškus popiežiui, vyskupų dikasterijos prefektui, brazilų tautai ir katalikų bendruomeniai. Vyriausias Vatikano diplomatas atvyko į Vietnamą su diplomatinė misija, arkivyskupo Polo Richardo Gallagherio misijos programa paskelbta Šventojo Sosto valstybės sekretoriato X tinklo paskyroje Terza Lodžia. Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis išvyko į Vietnamą balandžio 9 dieną. Jis iki balandžio 14 dienos dalyvaus susitikimuose su Vietnamo vyriausybės nariais, įskaitant užsienio reikalų ministrą ir premjerą, ir katalikų bažnyčios Vietname atstovais aukos šventasis mišes Vietnamo katalikų bendruomeniai Šventojo Juozapo katedroje Hanojuje ir Phu Cam katedroje Hujės mieste, kuris yra maždaug už 700 km į pietus nuo sostinės Hanojaus. Šventojo sosto sekretorius apie kelionės į Vietnamą planus kalbėjo sausio 18 dieną po popiežiaus Pranciškaus audiencijos Vietnamo komunistų partijos delegacijai. Ta kartą arkivyskupas Gallagheris patikino, kad ne tik valstybės sekretorius Pietro Parolinas planuoja dar šiemet apsilankyti Vietname, bet ir kad popiežius Pranciškus labai trokšta aplankyti Vietnamo katalikus, o jie labai laukia tokios kelionės, pažymėjo arkivyskupas Gallagheris Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, pasak kurio tokia kelionė būtų žinia visam regionui. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.